Әкем барда әмірші мәулетімде көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа кешікпей жету үшін тау тұрғаны жақсы ғой жау бетінде. Тауым шығып қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ол шатырсыз үй секілді, жаңбыр жауса төбемнен су ағады. Әкесіз ол шатырсыз үй секілді, жаңбыр жауса төбемнен су ағады. Келте ғұмыр бұйырып келте көктем, еркелетер адамым ерте кеткен. Сол ғой әке мені де анамды да ертеректен еңбекке ентелеткен. Тауым шығып құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ол шатырсыз үй секілді, жаңбыр жауса төбемнен су ағады. Әкесіз ол шатырсыз үй секілді, жаңбыр жауса төбемнен су ағады. Қонған емес ешкімге шын жырлы бар, бірде тасып толамын бір құлдырап. Үйретпепті әкесі деген сөзді естімеуге тырысып жүрмін бірақ. Үйретпепті естімеуге тырысып жүрмін әке.